Někdo sní o tom, že stráví nějaký čas v Karibiku nebo na Maledivách v 5hvězdičkovém hotelu. Někdo se naopak vydá na samotný jih planety Země, aby šel po stopách polárníků, jako byl Roald Amundsen nebo Robert Falcon Scott. Mezi druhou skupinu lidí patří i Pavel Kapler, vědec Masarykovy univerzity a vedoucí výpravy výzkumných misí v Antarktidě. Vítáme vás v Barvínku.
Dobrý den.
Od mikrofonu vás také zdraví Kapča a Verča.
Tak taková otázka na začátek. Kdybyste měl popsat Antarktidu třemi slovy, jaká by to byla?
Pěkně se rozjíždíme hned na začátek. Antarktida je rozhodně chladná, je bílá a krásná.
Jak jste se vlastně k expedicím dostal konkrétně vy?
Byla to vlastně velká náhoda. Já jsem původně býval vědcem a když jsem se rozhodl, že vědu už dělat nechci, ale chtěl bych jí zůstat na blízku, nejlépe v nějaké roli nápomocné, tak abych se staral o vědce, tak jsem si snažil říct, co vlastně přesně by ta moje nová vysněná práce měla obnášet. Tak jsem si řekl, chci se starat o vědce, chci cestovat, nemám rád horko, takže by to bylo super, kdyby to bylo někde v zimě. Do kopce úplně nemusím, takže Himalaje vynecháme. Co nám tam zbývá? No, moc toho není. Když jsem takhle myslel na svoji vysněnou práci každé ráno a každý večer, tak do 2 měsíců se objevil inzerát, hledáme správce a manažera pro vědeckou stanici v Antarktidě. Tak jsem řekl, tak to je znamení naprosto jasné, ta práce byla tady pro mě. Takže jsem se přihlásil a po výběrovém řízení, na které se přihlásilo 25 lidí, jsem se pro toto místo hodil panu profesoru Proškovi, zakladateli našeho programu a stanice.
A kolikrát jste se do Antarktidy podíval?
Bude to asi 9krát, ale musím se přiznat, že už to nemám úplně přesně spočítané.
A dá se říct, že ji teda znáte jako svoje boty?
Antarktida je obrovský kontinent, je větší než Evropa. Takže kdybychom řekli, byl jsem v Evropě pro člověka, který se narodil v České republice, tak samozřejmě nezná celou Evropu. Nedá se to takhle říct. Antarktida je opravdu velmi velká. A taky naše pojetí Antarktidy, když si představíte Antarktidu, nebo když jenom se zamyslíte nad tím slovem, tak si určitě skoro každý představí nekonečné ledové pláně, vyfoukané větrem ledovým, někde v nějaká náhorní plošina kolem 4000 metrů, protože Antarktida je kontinent s nejvyšší nadmořskou výškou. A tahle představa neodpovídá úplně tomu místu, kam míří české výzkumy a čeští vědci. Je to podobné, když si tedy přirovnáváme Antarktidu k Evropě, tak je to stejné jako ta naše představa by byla stejná, jako kdybychom srovnávali jich Španělska a Severnorska. Je to hodně jiné. My jsme právě v okrajové části. Antarktida nemá nejsevernější bod, protože má vlastně nejsevernější hranici 66. rovnoběžku na jižní polokouli. A je to v Antarktidě, ale je to spíše teda při jejím severním okraji. Takže je tam mnohem tepleji než na jihu. Na tom opravdovém jihu, na bílém kontinentu, bývá mráz minus 90 téměř stupňů, je nejnižší zaznamenaná teplota a my tam máme ty teploty úplně jiné. Tím, že naše stanice leží na břehu moře, kdo by nechtěl strávit celou zimu na jihu u moře, tak naše léto se pohybuje kolem 0 stupňů. To znamená, na krátkou dobu jižního léta tam mizí led a sníh. A to je právě důvod, proč tam naše výpravy míří, protože tím mají vědci přístup až k horninám a vlastně i k životu, který na odledněném území ostrova Jamese Rosse a ostrova Nelson, kde máme druhou stanici, už dokonce expandujeme, tak právě tam míříme.
Vy už jste zmínil ty výpravy. A kolik členů má tedy taková výprava, když se tedy tady vydává z Brna do Antarktidy?
Tak kapacita České vědecké stanice Johanna Gregora Mendla, protože jsme samozřejmě patrioti a Johann Gregor Mendel byl nejenom přednostou kláštera na Mendlově náměstí, ale také to byl průkopník vědy, zakladatel genetiky a nadšený meteorolog amatér, takže rozhodně s jeho jménem jsme velmi rádi spojili také jméno stanice v Antarktidě. Takže naše kapacita, naší stanice Johanna Gregora Mendla je až 20 osob, ale pro pohodlný život je 15 až 16, tak jako rozumné číslo. Zrovna letošní výprava, která před několika málo dny dorazila na stanici, tak má 16 osob.
A jak se ta výprava na tu stanici dopraví? Jaká je ta cesta z České republiky až na ostrov Jamese Rosse?
Těch cest vede do Antarktidy mnoho. Říká se, že máme brány do Antarktidy. Je to 5 měst v různých státech, které jsou jaksi východištěm tras do Antarktidy. Na naší stanici je to nejblíže z Chile nebo z Argentiny, takže až do Chile nebo Argentiny je potřeba se dostat nějakým způsobem. Nejtradičněji je to komerční let, to znamená normálně leteckou společností v ekonomické třídě, kde není ani místo na nohy. Tak přesně takovýmito letadly cestují naši vědci. Letí na jih Jižní Ameriky a odtamtud je potřeba překonat druhé nejbouřlivější moře světa, Drakeův průliv, který odděluje Jižní Ameriku od Antarktidy, od antarktického poloostrova, za nímž je schovaná stanice Johanna Gregora Mendla na ostrově Jamese Rosse. A tady tuto vzdálenost je možno překonat buď to letecky, s využitím letišť, které Argentina nebo Chile mají na svých základnách, a nebo lodí, to znamená zase s využitím nějaké námořní služby, ať už námořnictva některého z těch států, a nebo soukromé společnosti. Letošní výprava, která právě v Antarktidě pobývá, tak ta přeletěla přes Drakeův průliv letecky s využitím turistického letadla, protože také turisté míří do Antarktidy, a odtamtud potom na palubě lodi se dostala až na stanici Johanna Gregora Mendla. Zpáteční cestu mají naplánovanou, takže nasednou na vojenskou loď chilského námořnictva. Za tuto spolupráci jsme velmi vděční Republice Chile. A ta by je měla přeplavit i přes Drakeův průliv, pravděpodobně už tedy rozbouřený v březnu, na zpátky na jihoamerický kontinent.
Vy už jste zmínil tedy, že tam míří i turisté. A moje představa vždycky byla, že opravdu se tam na Antarktidě nachází pouze pár domečků, že to je taková trošičku poustevničina, ale je to opravdu tak, trošičku mi to zavání takovým turistickým ruchem.
Turistický ruch v Antarktidě zesiluje. Je to jednoznačně pravda, je to velký trend poslední doby, protože lidé mají hodně peněz a v Antarktidě ještě nebyli. Takže mnoho cestovních kanceláří a agentur míří se svými klienty do Antarktidy. Většinou se pohybují na lodích, to znamená, jsou to vlastně plovoucí hotely, ze kterých potom turisté mají možnost pozorovat jednak teda faunu, protože fauna, to je zvířata, v Antarktidě jsou velmi jaksi nevšední a zajímavá. A jednak také mají možnost navštívit některé stanice. Teď v době koronaviru není tato možnost umožněna, protože nikdo nechce riskovat, že posádky, zejména přezimující, to není případ naší stanice, ale přezimující posádky, které jsou na celoročních stanicích v Antarktidě, tak by mohly být tady tímto turistickým ruchem ohroženy právě v souvislosti s výskytem koronaviru.
Vy jste tedy zmínil dvě české stanice. Předpokládám, že jsou tam i stanice jiných zemí. Tak kolik je těchto výzkumných stanic na Antarktidě?
Začněme od začátku. Tak v roce 1959 byla podepsána ve Washingtonu Antarktická smlouva. A tato Antarktická smlouva věnovala celý tady tento velký kontinent vědě a míru. Bylo to proto, že některé státy, bylo jich 7, si začaly v Antarktidě vylišovat svá území a začaly je zabírat pod svými vlajkami a prohlašovat, že to je jejich a tak dále. A mezinárodní společenství se usneslo na tom, že je potřeba tento kontinent a jejich územní nároky těchto států zmrazit. To se v Antarktidě dělá poměrně snadno. Zkrátka, aby nikdo nevznášel nárok na toto území. Takže v roce 59 byla podepsána Antarktická smlouva. A dodnes ji podepsalo přes 53 zemí. Stále další přibývají. A na dodržování této smlouvy dohlíží jakési OSN pro Antarktidu. Jmenuje se to Antarctic Treaty Consultative Meeting, neboli konzultativní shromáždění smluvních stran Antarktické smlouvy. A tam mají hlasovací právo, neboli ten konzultativní status, mají státy s významným a kontinuálním výzkumem Antarktidy. Těch je 29 v současné době. Česká republika je jedním z nich, což je ohromné. Je to veliký úspěch nejenom naší vědy, ale také naší zahraniční diplomacie. To znamená Ministerstva zahraničních věcí, které pro nás tady tento úkol zaštiťuje. Tak a to znamená 29 států, nejme tomu 30 států světa, má stanice v Antarktidě a je jich přibližně 70. Těch celoročních je asi 30, takže přibližně takhle nějak se ty hodnoty pohybují. Nové stanice stále vznikají, není to jako huby po dešti, ale třeba jedna za dva roky tímto způsobem vzniká.
Kolik lidí se zhruba tedy vyskytuje na Antarktidě? Jde to třeba k tisícům?
Určitě to jde k tisícům. Každý rok navštíví třeba pro zajímavost ostrov Deception Island, což je kaldera neboli vnitřek sopky, která vyvřela nad povrch a potom do toho kráteru vniklo moře, takže se tam dá zajet lodí. Je to ohromné přírodní divadlo, amfiteátr, úžasný, tak přibližně 40 tisíc turistů navštíví tady tuto kalderu. To znamená, jenom turistů tam ročně je přes několik desítek tisíc. To není jediné místo samozřejmě, na které turisté míří. Tak a vědců vědeckých posádek bude dalších několik desítek tisíc. Už to nebudou tak vysoká čísla, ale určitě se za celou sezónu minimálně letní pohybujeme v těchto číslech. Přes zimu to budou první tisíce.
To už si dokážu představit, že je potřeba nějaký společenský život. Navazujete třeba přátelství mezi těmi expedicemi? Nemáte tam možnost jít i, nevím, do kina nebo nějaké jiné prostředí, hospoda, kde se potkat?
Tak nic takového bohužel tedy naše stanice Johanna Gregora Mendla nenabízí, protože nejbližšího souseda máme na sousedním ostrově, na ostrově Seymour, a je to asi 80 kilometrů daleko. Ani člunem by se tam bezpečně nedalo dojet. To znamená, k tomuto sousedovi bychom se vypravili v případě, že by nám bylo opravdu zle, to znamená, poslali by pro nás Argentinci nebo Čilané vrtulník a ten by převezl zraněného k ním. Ale takhle na návštěvu nebo do kina ani do obchodu si tam neskočíte. To znamená, veškerá logistika, zásobování a doprava musí proběhnout naráz. To, co si výprava neveze sebou, to, co tam nepřijede zároveň s ní, tak to potom už nemá a musí buď improvizovat, anebo používat zásoby, které na stanici máme. Je to takhle. Některé stanice nebo některé státy mají to štěstí, a teď je otázka, jestli mluvíme o štěstí nebo ne, protože ta odlehlost je zároveň velmi výhodná. Minimálně vědecky to snižuje možnost konkurence, takže naši vědci mají velkou výhodu, že bádají na svém ostrově, svém v úzovkách, ostrově sami. Jsou ostrovy Jižní Shetlandy například, které patří do přechodu mezi subantarktidou a Antarktidou, tak tam je hustota stanic mnohem vyšší. Tam se skutečně návštěvy konají a v únoru, kdy slaví všechny stanice většinou svá výročí založení, tak navzájem se zvou na večírky a tam ten společenský život rozhodně probíhá. A my se nějak neseparujeme, po cestě určitě přátelství a vědecké spolupráce jsou navazovány velmi plynule a radostně, protože když se lidé potkají v Antarktidě, je to úplně jiný pocit, než když se potkají někde na konferenci nebo si jenom telefonují. Je to úplně jiné souznění toho, co vlastně ten společný zážitek, ta společná zkušenost je mimořádně zblíží.
A s čím tedy vlastně musí výzkumníci na základně Johanna Gregora Mendla vyžít? Je tam třeba možnost se okoupat, vysprchovat, zajít si na záchod? Mají zajištěné, protože jste říkal vlastně, že všechno, co si dovezete, tak máte, žádné zásobování tam neprobíhá, tak je vždycky třeba dostatek jídla?
Musí být vždycky dostatek jídla, to je jedna z mých jaksi zodpovědností, takže bylo by velmi nemilé, kdyby nebyl dostatek jídla. To je jasné. Máme tam zásoby samozřejmě také pro případ, že by jejich odvoz zpátky se zpozdil, takže jsme připraveni na lecos a doufám, že nikdy nebudeme k žádným jaksi úsporným opatřením a razantním krokům nuceni. V každém případě zásoby jídla jsou dostatečné, vozí se z Jižní Ameriky čerstvé zelenina a ovoce, chlazené potraviny jako vejce nebo máslo, zmražené maso, to všechno vezou sebou. Z České republiky se už posílají potom sušené věci, těstoviny, luštěniny a další věci. To znamená, jídelníček je pestrý a zdravý, snažíme se udržet potraviny co nejdéle čerstvé, ozařují se UV zářením, proto aby jednak byla prodloužena jejich trvanlivost a také myslíme na to, abychom nezavlékli nepůvodní mikroorganismy do antarktického prostředí. Právě zavlékání nepůvodních druhů je velké téma všude na světě a izolovaný systém, jaký Antarktida jednoznačně tvoří, musí být chráněn také proti mikrobům. Jednoznačně. Jo, takže je to celá komplexní záležitost. Tak a i když nemají naši polárníci možnost jít do kina ani do hospody, tak máme společenskou místnost, ve které je možno se potkávat, ve které probíhají odborné přednášky, tak aby vědci z různých oborů měli povědomí o tom, co se děje v jiném oboru a měli perfektní příležitost taky navázat mezioborovou spolupráci, protože někdy využití úplně jiné metody, než která ve vašem oboru byla, tak se potom jeví v takovéto kooperaci jako úplně nová a skvělá záležitost. Způsob, jakým my to děláme a prostředky, jaké to stojí Českou republiku, jsou opravdu směšné ve srovnání s jinými státy, které to dělají mnohem jaksi dražším, nákladnějším způsobem. Je pravda, že u nás nejsou denně čerstvé melouny a pomeranče jako na jiných stanicích, ale ta naše stanice a její komfort je určitě mnohem výš než nějaká poustevna nebo nějaká velmi provizorní ubikace. Máme takovou tekoucí vodu díky tomu, že nám tam pracují technici velmi zkušení, kteří jsou schopní opravit úplně všechno. Jsou to vlastně geniální kutilové a především elektrikáři, protože bez elektriky bychom nevyvětrali, nezatopili, nemohli vařit, nebylo by tam zkrátka možné nic, vědecké přístroje by nefungovaly. Elektrika je zásadní pro naši stanici. Takže komfort je tam, věřím, velmi dobrý.
Vy se někdy označujete jako domovník Antarktidy?
Býval jsem.
Co si pod tím můžu představit vlastně?
Když jsem nastoupil jako správce stanice Johanna Gregora Mendla, dneska už tady tuto funkci propůjčujeme našim technikům, kteří se starají skutečně tedy o provoz, tak mým úkolem mimo jiné bylo zajišťovat nákupy veškerého vybavení a materiálu pro provoz stanice. Řídil jsem přímo na místě činnost techniků a právě ve spolupráci s nimi a jako jejich vedoucí jsem byl tedy hlavním domovníkem v Antarktidě, je to tak. Teď se věnuju především manažerské činnosti, takže mým úkolem je sehnat peníze na to, aby vědci mohli do Antarktidy zase odjet. Na vůbec cesta do Antarktidy a z Antarktidy je komplikovaná všeobecně. A na naší stanici Johanna Gregora Mendla, která leží dále od, řekněme, letišť, na které se dostanete poměrně rychle, tak je to vůbec komplikovanější. Když jsem si dělal statistiku, tak jsem přišel na to, že vlastně průměrná nebo správná doba cesty do Antarktidy na stanici Johanna Gregora Mendla a zase z ní je přibližně 11 dní. Bylo to před pandemií. Takže extrémní cesta skutečně tedy se vším, co pandemie a podobné radosti přinášejí, tak může trvat i 60 dní. To je pravda. Na druhou stranu máme i jednu pozitivní zkušenost. Nejkratší cesta z Antarktidy byla 4 dny. Ve čtvrtek ráno jsme ještě nevěděli, že vlastně už přišel den, kdy se máme balit, takže všechno balení a zazimování stanice muselo proběhnout velmi rychle a v neděli už se snídalo doma. Bylo to ohromné.
Pokud tedy vědec sežene finanční prostředky na to se dopravit do Antarktidy, tak je předchází tomu i nějaká jiná speciální průprava. Nevím, napadají mě třeba nějaké fyzické testy nebo nějaké takové zkoušky.
Zmínili jsme, že máme dvě stanice v Antarktidě. Jedna je vědecká stanice Johanna Gregora Mendla a druhá je momentálně ve fázi přístřežku, cizím slovem refugia, Refugio Checo Nelson na ostrově Nelson v souostroví Jižní Shetlandy. Tam se bydlí pod stanem a je tam vlastně jenom provizorní polní kuchyně z bývalé stanice, která tam stála a 30 let odolávala povětrnostním vlivům. Takže tady na toto druhé místo, na ten ostrov Nelson, tam skutečně účastníky podrobujeme testům, spíše tedy jakémusi improvizovanému kurzu přežití třeba, dá se to tak nazvat, se spaním v zimě v horách našich, aby si zvykli, aby věděli, co to znamená spát ve stanu v zimě venku. Ty podmínky tam nejsou třeba tak náročné jako ve vysokých horách v naší zimě, protože přece jenom připomínám, že výpravy míří do Antarktidy v době jižního léta, které tam probíhá v naší zimě, protože jižní polokoule je úplně jiná, vane tam teplý severák a chladný jižák a tak dále. Osluněné jsou severní svahy, všechno je tam trošku naopak. Dokonce i měsíc, když couvá a dorůstá, tak má přesně opačnou podobu než u nás, než jsme zvyklí. A vůbec je tam prostě spousta specifik. Takže na tuto stanici skutečně nějaká příprava terénní existuje a probíhá. Pro stanici Johanna Gregora Mendla nám prakticky stačí za prvé absolvování předexpedičního školení, které děláme velmi podrobně, důkladná lékařská prohlídka, kterou vede lékař výpravy, který tam s výpravou jezdí. Momentálně je to doktor Hajduk z Ostravské fakultní nemocnice, takže máme i spolupráci tedy napříč celou republikou. A samozřejmě také jedná se o zkušenosti, které ten daný vědec má z terénní práce někde jinde. Výbornou školkou v úvozovkách pro Antarktidu byly kurzy polární ekologie, které provozovala Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích na souostroví Špicberky na Svalbardu. Tam to bylo perfektní, protože za peníze, za které jeden vědec může do Antarktidy, tak za tyto peníze je možno poslat autobus studentů na Svalbard a tam je vyškolit. A z těch nejlepších potom se rekrutují vědečtí pracovníci pro Antarktidu.
Vy už jste zmínil, že na jižní polokouli je to všechno tak trošku naopak. Jaká je tam teda zima, jaké je tam léto? Vy jste sám zmínil, že tedy odjela teďka před Vánocemi výprava. Dokdy tam?
Jejich pobyt je plánovaný do konce února přibližně. Měl by být zpátky 9. března.
Takže vlastně tam budou 2-3 měsíce s tím, že vlastně jsou tam. Teď je tam léto. Tak jaké jsou třeba teplotní podmínky teď? Jak si to máme představit? Je tam opravdu minus 80 stupňů Celsia celoročně?
Celoročně určitě ne. Na kontinentální části Antarktidy, takové té opravdové, bílé a vysoké a chladné, protože Antarktida je nejchladnější a kontinent a také kontinent s nejvyšší nadmořskou výškou. Je to ohromné. přes 2000 metrů je vlastně průměr, to znamená vrcholky Vysokých Tater, dejme tomu, že jsou průměrná teplo, výška nadmořská v Antarktidě. Zároveň ale 1800 metrů tady z tohohle tvoří led, to znamená, ten led, kdyby zmizel, tak rázem Antarktida nebude nejvyšším kontinentem, ona je nejvyšší právě proto, že na ní obrovská vrstva ledu, která někde sahá až ke 4 kilometrům. Tam už je tak silná vrstva ledu, že tlakem toho ledu vůbec pod ní nezmrzne voda, přestože má minusovou teplotu. Je to ohromné. Ty tlaky jsou tam samozřejmě nepředstavitelné. Takže v kontinentální Antarktidě během léta ty teploty vystupují poměrně vysoko. Tam může být třeba minus 10 stupňů. Otrlí ruští výzkumníci chodí v takové teplotě už potom v kraťasích a jsou úplně v pohodě. V zimě naopak teda ta teplota samozřejmě klesá minus 60 běžně a extrémně, tedy až k nějakým hodnotám přesahujících minus 80 stupňů. Ovšem záznamy mimo teploměry nám říkají, že tam byly teploty v nedávné době i minus 100 stupňů na základě způsobu, jakým tam krystalizuje led například. Takže vědci se domnívají, že tam ty teploty mohou být ještě nižší, ale nemají to přístrojově ověřeno, nebylo to zaznamenáno takto. Naše stanice se nalézají v příbřežní části Antarktidy a ta se vyznačuje tím, že když máte nějaký ostrovní systém skutečně v oceánu, tak oceán do značné míry zhlazuje výkyvy teplot. Je to pozorovatelné, že v Evropě třeba ve Spojeném království, to znamená ve Velké Británii. A stejně tak to máme my. Naše teploty se pohybují nejčastěji kolem 0 stupňů, to znamená plus 5, minus 5 stupňů. V krátké noci, která takhle během jižního léta trvá třeba 4 hodiny, že se sluníčko jenom schová mírně za obzor, pořád se dá číst, ale není to úplně plný den, tak v této krátké noci klesne teplota někam krátce pod nulu a přes den vystoupí klidně na plus 10. Nejvyšší teplota naměřená v Antarktidě a změřená přístroji je kolem plus 20 stupňů. To už je hodně. A nikdy nebylo nic takového pozorováno. Jsou to nedávná měření. Tuším v roce 2018 padl tento světový rekord. A jistou dobu ho držely také české přístroje, které zaznamenaly teplotu plus 17,8 stupně Celsia. Takže vpády teplého vzduchu do antarktického prostoru jsou čím dál častější a jsou teda významnější. Je tam stále tepleji. A přestože takovéto ojedinělé výkyvy nemůžeme brát jako důkaz nějaké klimatické změny, tak vědci samozřejmě už a nikdo rozumný už dneska nepochybuje o tom, že s klimatem se něco děje. Právě klimatická změna a její výzkum je hlavním bodem našich a nejen našich výzkumů v Antarktidě.
Říkáte, že vaše výpravy na ostrově Jamese Rosse pobývají v době jižního léta. Dá se zjistit, jaké jsou tam teploty v té antarktické zimě?
Máme přístroje, které nám to řeknou. Takže ano, dá, určitě dá. Na území ostrova Jamese Rosse, kde právě máme nejdelší řadu měření, tak z toho vyplývá, že přes zimu tam klesají teploty na minus 35-36 stupňů, něco takového. A velmi zajímavé je, že velmi rychle kolísají ty teploty. Není to tak, že by klesla teplota na minus 36 a držela se tam dlouho. Naopak ze dne na den tam může dojít k oteplení klidně až o 30 stupňů. A my jsme velmi rádi, že můžeme pracovat na odledněném území a není žádný důvod trávit tam půl roku tmy, kdy sluníčko nevyleze téměř nad obzor a teploty jsou kolem těch minus 35, jak jsme si řekli. Zkrátka i ta vědecká materie je vlastně nedostupná, protože by byla pod sněhem. Není k tomu žádný dobrý důvod, abychom trávili zimu na stanici.
A co se tedy děje s tou základnou, když tam nikdo není?
Je potřeba ji pečlivě zazimovat, to je jasné. Všechna okna se zašroubují okenicemi, pečlivě se všechno utěsní a k žádnému vážnému poškození při dobrém zazimování nemůže dojít.
Napadá mě, jestli právě během té doby, kdy tam žádná výprava není, jestli se třeba nějaké zvíře nemůže dobývat k vám na základnu?
Teoreticky by to možné bylo. Je dobré si na tomto místě vysvětlit zásadní rozdíl mezi Arktidou a Antarktidou. Arktida je severní polární oblast, to znamená, když od nás půjdeme stále na sever, přijdeme do Arktidy. A tak jako u nás, když si žili medvědi, tak v Arktidě Medvědi žijí také, jsou bílí, polární, žijí na ledu, živí se tuleni. Málo komu ovšem, bohužel, a jsem velmi rád, že můžeme o tomto tématu tady mluvit, málo komu dochází to, že medvědi se vyvinuli skutečně na severní polokouli a na jižní polokouli nepronikli. A přestože lední medvědi jsou schopní urazit na utržených ledových krách po oceánu několik set kilometrů, třeba z Grónska na Island, jednou za čas se opravdu medvěd dostane na ledové kře. Ve středověku to byl velký problém. Islanďané neměli zbraně, protože vyměnili všechny za jídlo, nežilo se tam úplně dobře, takže takový medvěd byl schopný sežrat několik vesnic, doslova a do písmene, teda nezbylo tam ani živáčka. A takže přestože několik set kilometrů takový lední medvěd urazí na ledové kře, tak přes rovník se opravdu na ledové kře cestovat nedá. Takže v Antarktidě žádní lední medvědi nejsou. Proto také v Antarktidě nenosíme zbraně sebou, jako vědci třeba právě na Špicberkách nebo kdekoliv jinde v Arktidě, kde napadení medvědem hrozí jako reálná možnost. Takže dobývající se zvíře do naší stanice by mohl být lachtan třeba, nebo tuleň, ti se velmi rádi vyhřívají na našem zápraží, to je pravda, ale že by se dobývali dovnitř, to se nestává. Co se týká nebezpečí poškození nějakých přístrojů od zvířat v Antarktidě, tak na to jsou přebornice chaluhy antarktické, anglicky skua se jim říká, a tady tyto skuji jsou skutečně tedy velmi nenechavé, jsou vlastně velmi zvláštními ptáky, je to dravý pták, živí se vším, je to loupežný pták, žere vejce jiných druhů, mláďata jiných druhů, včetně tučňáků. Je to velmi úskočné zvíře, dalo by se říct. A přestože má plovací blány, tak je to dravec, čili neloví pařáty, ale pouze ostrým zobákem. A je velmi zvědavá a velmi nenechavá. Takže na mršině, třeba tuleně, okamžitě ví, kde začít, vydlobuje oči a hned pokračuje od měkkých částí těla dál a dál, hlouběji a hlouběji. A když nechají vědci někde přístroje, speciálně když je mají barevně označené, aby je našli v nepřehledném antarktickém terénu, tak přesně tady tohleto chaluhy láká. Krást vědcům čepice a rukavice, to je jejich oblíbená zábava, kdykoliv se vědec otočí ke svému přístroji, tak chaluha už je za ním a už se mu hrabe v batohu.
Svět se s náma točí, otáčky se zvyšují, tak zavři oči, než nás vlny zbičují, bílý příboj hladí poloprázdnou pláž, no tak se neboj, já jsem s tebou a mě znáš. Vždyť za malou chvíli a možná i dřív budou lachtani bílí, jak předloňský sníh. Hrát si a zpívat, že tady je ráj. Z bílých prostě radel Edenov kraj. Z bílých prostě radel Edenov kraj. A svět se zase točí. Dneska nebudu zlej, tak zavři oči. A něco si přej a z konce světa letí až na druhý kraj jediná věta.
Prosím, ještě mi hraj.
Že za malou chvíli a možná i dřív budou lachtani bílí, jak předloňský sníh. Hrát si a zpívat, že tady je ráj. Z bílých prostě radel Edenov kraj. Z bílých prostě radel Edenov kraj. Za malou chvíli a možná i dřív budou lachtani bílí, jak předloňský sníh. Hrát si a zpívat, že tady je ráj.
Že tady je ráj.
Z bílých prostě radel Edeno kraj. Z bílých prostě radel Edeno kraj. Na 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 na
Vy jste zmínil i ty tučňáky. Ti vlastně zase naopak, řekněme, lední medvědi, ti jsou na severu, takže zase tučňáci mají tu domovinu na jihu. Tak jsou i tady mezi tučňáky, lachtany, tulení, je nějaká rivalita nebo je to spíš přátelství?
Úplně o přátelství bych asi nemluvil, ale oni žijí v symbióze. Mnoho kolonií tučňáků a různých ploutvonožců, i poušů, sloních například, anebo i lachtanů, tuleňů, se nachází ve velmi těsné blízkosti. Ale, takže přátelství bych to nenazýval, ale symbióza a vzájemná blízkost bez nějaké rivality tam může být. Výjimku samozřejmě tvoří vrcholoví predátoři, jako jsou kosatky anebo tuleň leopardí.
Vy už jste zmínil tu symbiózu mezi zvířaty, ale co třeba tedy člověk a to zvíře?
V Antarktidě zvířata jsou velmi krotká. Téměř se nebojí člověka, ale drží si bezpečnou vzdálenost, protože přece jenom některé vědecké disciplíny počítají s tím, že je potřeba třeba odebrat zvířeti krev anebo mu udělat mikrobiologický odběr vzorku ze sliznic, ze zubáku, případně z druhého konce. A tučňák nebo i ploutvonožec, který něco takového zažil, už potom většinou si pro nášup nejde, takže už si potom drží od lidí bezpečnou vzdálenost. Určitě jsme na tom mnohem lépe, než tomu bylo před 100 lety, kdy se tulení mláďata lovila pro kožešinu ve velkém a byly vybíjeny celé kolonie. Teď opravdu celý kontinent doslova slouží vědě a míru a doufáme, že to tak zůstane. Usmrcování zvířat v Antarktidě je možné podle antarktické smlouvy a madridského protokolu, který v tomto směru upravuje, pouze ze dvou důvodů. Buď za vědeckým účelem, a my se snažíme tedy tyto formy výzkumu neprovádět, anebo když vám jde o život. A doufejme, že s dobrým zásobováním nám nikdy o život nepůjde.
A podařilo se vám třeba někdy tučňáka pohladit?
Při odběrech samozřejmě v rámci uklidnění toho zvířete, protože se snažíme, když už musíme nějaký takový odběr udělat, tak snaha je to zvíře co nejméně stresovat. Takže se mu zakryjí oči a je možno ho pohladit a jak si vlídným slovem uklidnit. Nevím, jestli to pomáhá, ale vědci to tak dělají.
A tedy tučňáci jsou v podstatě ptáci.
Tak ptáci, to ano.
Peří mají ho opravdu jako ti ptáci. Na pohled se to totiž tak nezdá.
Je to mastnější peří a je pravda, že bez rukavice na tučňáka skoro nikdo nesahá.
Už jsme mluvili o tučňácích, tak bych se zeptala, jedl jste někdy nějakého?
Tak za prvé nejedl samozřejmě ze dvou důvodů. Za prvé je to zakázáno. A za druhé chutná fakt hnusně. Když staří polárníci, kteří teda se živili tím, co po cestě našli 100 let zpátky, tak ti samozřejmě tučňáky měli k snídaní, k obědu i k večeři a popisovali to jako když živíte kuře rybokostní moučkou a pak ho vaříte v rybím tuku. Takhle nějak asi. Tak úplně nevím, jestli je to něco doporučitelné.
Mě ještě s těma tučňákama napadá. Dokážu si představit, ale možná je to mylná představa, že si večer místo televize výjdu na nějaký kopec a pozoruju kolonie tučňáků a třeba tam vidím, jak se k sobě chovají, jaké tam jsou třeba hry mezi nimi nebo rivalita. Tak třeba taky v tomhle jste se tak nějak...
Tohle by určitě bylo možné na jiných stanicích ovšem. Česká vědecká stanice Johanna Gregora Mendla je na území, kde žádná kolonie není. Kolonie naopak jsou tedy dostupné z ostrova Nelson. Takže tuhle možnost mají vědci na Nelsonu. Ale na ostrově Jamesa Rosse je možno si vyjít samozřejmě za stanici na kopec a nepozorují se tučňáci, pozorují se velryby, které jsou krásně slyšet za tichých bezvětrných nocí, jejich odfukování je nádherně slyšet na mnoho stovek metrů i kilometry daleko. Je to ohromné. Stejně jako se nám podařilo z výšky tohoto kopce s dalekohledem vidět smečku kosatek, která zrovna byla na lovu a učila mládě lovit. Takže kosatky kroužily skutečně jak vlci kolem kořisti, až se jedna z nich přiblížila ke středu, čumákem vyhodila dvoumetrového tuleně, který se otočil ve vzduchu několikrát, než mládě vyskočilo a překouslo ho vejpůl takhle ve vzduchu. Načež všechny ploutve zmizely a já jsem jenom nevěřícně zíral na to místo a říkal jsem si, zdálo se mi to nebo nezdálo. Pak jsem si vzpomněl, proč na tom kopci jsem. Byl jsem tam, protože jsem naváděl vysílačkou člun, aby našel cestu mezi ledovými kramy zpátky domů. Takže jsem hnedka volal na člun, aby rozhodně přidali, protože taková smečka kosatek by mohla takový člun vyhodnotit jako hračku, případně žrádlo nebo partnera na spáření. No nechcete ani jedno. Takže bylo potřeba prostě kopnout do vrtule a vrátit se rychle domů.
Jaké jiné třeba nebezpečí může hrozit polárníkům? A existuje třeba nějaké desatero, které se jako doporučení dává předem polárníkům, aby tam přežili? Třeba nepohybovat se daleko od základny.
Ano.
Nebo nikdy nelízat sníh.
Takhle. Nebezpečí V Antarktidě samozřejmě číhá na každém kroku. To je jasné. Na úrovni výboru manažerů sdílíme zprávy také o nešťastných událostech v Antarktidě. Každý rok přibližně 10 až 20 lidí přijde o život v Antarktidě. Nejčastěji jsou to pády vrtulníků, nehody při potápění. Velmi zřídka je to usmrcení nějakým živočichem, i když tuleň leopardí má už v Antarktidě na svědomí několik lidských životů. To je pravda. Zase většinou při potápění. Dalo by se říci, že v Antarktidě, když se řekne Antarktida, tak si spousta lidí představí pojmy jako odvaha, dobrodružství. Jo, já k tomu bych rád řekl, že dobrodružství je vlastně nebezpečí, jenom špatně pochopené. Vlastně je to 92% nebezpečí a 8% nadšení z toho, že jste to přežili. Takže tolik k dobrodružství v Antarktidě. A já jsem vlastně Masarykovou univerzitou placen za to, aby vědci nikdy nezažili žádné dobrodružství a pokud možno žádnou romantiku, aby nemuseli potřebovat žádnou odvahu. Protože, jak jsem zjistil já během svých zkušeností cestovatelských, tak odvaha a hloupost bydlí v jedné jeskyni. A mým úkolem je udržet vědce pokud možno mimo tuhle jeskyni.
A dostal jste se třeba vy konkrétně do nějaké situace, kdy šlo opravdu do tuhého?
Prakticky každý rok nastane nějaká situace, ze které není člověku úplně dobře. Nerad bych to dramatizoval a vzhledem k tomu, že nováčci na naší výpravě mají určitě doma rodiny a rodiče, kteří se o ně bojí, tak bych určitě jako nechtěl nikoho strašit. Ale čas od času se přihodí situace, která vás vzbudí ještě potom v srpnu nějak jako neúplně příjemně. Takže stává se to, ano. Za úplně asi nejukázkovější bych považoval situaci, kdy v bouři na ledoborci, na kterém jsme se plavili, se posunul náklad, takže celá ta loď hrozila, že se převrátí na bok a později teda půjde kopitama nahoru, jak se říká. A to bylo velmi nepříjemné. Naštěstí ten náklad byl nejenom špatně složený na té lodi, ale byl taky špatně uvázaný, byl na palubě, takže loď opustil a loď se zase narovnala. Ale to byla určitě noc, na kterou nikdy nezapomeneme.
Tak já myslím, že teďka je čas na písničku.
Na Antarktidě tajou ledy, dneska možná naposledy. Zítra už tam asi všude místo ledu voda bude. Tučňák, co se včera po ledovci klouzal, dneska už zbytečně brusle si sebou vzal. Místo ledovce je teďka velká louže a potý se tučňákovi špatně klouže. Na Antarktidě tajou ledy, dneska možná naposledy. Zítra už tam asi všude místo ledu voda bude. Liška už není polární, ale vodní. Krase právě prolomila přímo pod ní. Vzala si to osobně a teď kleje to, že od zejtra prej začíná držet dietu. Na Antarktidě tajou ledy, dneska možná naposledy. Zítra už tam asi všude místo ledu voda bude. Lední medvěd ptá se lední medvědice, jak to, že taky nepropadá panice. Ta blíže trochu sluníčka na škodu není, aspoň na polární den budou hezky opálení. Na Antarktidě tajou ledy, dneska možná naposledy. Zítra už tam asi všude místo ledu voda bude. Eskimákům, co měli rampouch na nose, iglů nad hlavama náhle rozteklo se. K večeři si ještě utopence dali a pak se z nich taky utopenci stali. Na Antarktidě tajou ledy, dneska možná naposledy. Zítra už tam asi všude místo ledu voda bude. Moudrý sob, co plave až po krk ve vodě, uklidňuje dav, že vše bude v pohodě. Prej lidi nejsou hloupí, jistě vědí tedy, jak jsou pro svět důležitý naše ledy. Na, 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 na. Na, 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 na
Dozněla právě písnička Antarktida od Pokáče a protože je to přímo písnička o Antarktidě, tak bychom se zeptali našeho hosta, kolik nepřesností tam on vidí.
Já věřím tomu, že nemusíme určitě chytat autora za slovo. My jsme velmi rádi, že Pokáč o Antarktidě zpívá a tímto způsobem upozorňuje na nebezpečí klimatické změny. Nevychytáme určitě všechny, protože minimálně v tom klipu je na obrázcích spousta nepřesností. Důležité je znovu si připomenout, že zvířina arktická není antarktická. Jen velmi málo druhů živočichů se objevuje v Arktidě i Antarktidě. To znamená, v Antarktidě nenajdeme žádné větší suchozemské savce. Nemáme tam polární lišky, nemáme soby, nemáme medvědy. Nic takového tam není. Bělokur tam také nebude. Eskimáky taky nemá Antarktida. Přirozený obyvatel Antarktidy je dnes vědec, nikoli domorodec. Lidé se neměli do Antarktidy jak dostat. Přestože legendy některých tichomořských národů poukazují na to, že plavci tichomořští dopluli do daleké země, kde byla zima a plavali tam velké kusy ledu, aspoň tak se to snažili popsat, protože nikdy předtím a nikdy potom už led neviděli, tak velmi pravděpodobně nějaké plovoucí kry zahlédli už starověcí plavci, ale do Antarktidy jako takové přišel člověk až před 200 lety. Konkrétně to byla ruská výprava vedená Fadějem Fadějevičem von Bellingshausenem.
Vy jste zmínil už ty kry, tak já to trošku odlehčím. Zajímalo by mě z takového trošičku jiného soudku, jestli jste třeba někdy skákal ze kry na kru, nebo jestli jste driftoval.
Tak už se nám to také stalo a není to úplně příjemná věc. Vystupovat ze člunu na kryu je velmi, řekl bych, nejenom nerozvážné, ale také zakázané. Mluvili jsme o nějakém desateru, rozhodně chování vůči přírodě a předvídavost vůči změnám počasí a vyhýbání se nebezpečným místům, ať už jsou to pohyblivé písky anebo plovoucí ledové kry, tak to určitě patří do tohoto desatera. Stejně jako nepřibližovat se ke zvířatům, pokud tedy člověk samozřejmě k ním není vázán nějakou vědeckou činností, takže zachovávání bezpečné vzdálenosti už proto, aby se to zvíře nerušilo a tak dále. Co se týká těch ker, tak ano, dostali jsme se do situace takové, že protože se mořské proudy neustále mění, ale ledových ker máme v průlivu Králevice Gustava, který odděluje ostrov Jamesa Rosse od antarktického poloostrova opravdu hodně, tak tam se už stalo, že nás ledové kry úplně zavřeli a bylo potřeba na ně vystoupit a člun, těžký člun gumový se závěsným motorem přetáhnout na druhou stranu, aby bylo možno vůbec vyplout pryč. Také se nám jednou stalo, že jsme se dostali na hranici dvou proudů, které unášely velké množství ledových ker a bylo to doslova jako dálnice. Představte si, že potřebujete se zařadit do svého pruhu v úvozovkách, který je ale plný aut a stejnou rychlostí a stejnou velikostí ty ledové kry postupovaly. A my jsme potřebovali samozřejmě ne do toho pruhu, který byl hned u nás a který unášel ledové kry na otevřené moře, kde už by nás nikdo i se člunem a s lepším technikou pravděpodobně nenašel. My jsme potřebovali prokličkovat, jak zajít dálnici a zařadit se do správného pruhu, tak abychom mohli později, když ten proud zeslábl, z něho zase vystoupit tam, kde jsme potřebovali být. Takže jo, ledové kry samozřejmě jsou a je potřeba se jim pokud možno vyhnout.
Můžeme někde letošní výpravu někde sledovat na sociálních sítích, jak se jí daří?
Z Antarktidy se nepřipojíte tak, abyste si mohli brouzdat po internetu, ale krátké zprávy textové, které nám přicházejí z výpravy, tak se snažíme zprostředkovat také našim příznivcům a fanouškům, čili Český antarktický výzkumný program. Je to poměrně složité a dlouhé, ale dá se to na Facebooku určitě najít.
A chystáte se ještě někdy vy přímo navštívit tento kontinent?
Já doufám, že ano, určitě ano. Mé kroky teď míří častěji na stanici Checo Nelson, na ostrově Nelson, protože ta je zaprvé snadněji dostupná a člověk nemusí strávit čtvrt roku na cestách pro to, aby se do Antarktidy podíval. Já se tam nejezdím dívat, já tam samozřejmě jezdím pracovat a máme velké plány toto refugium přestavět na důstojnou moderní stanici, která by poskytla zázemí nejen českým vědcům. Takže práce tady na tomto projektu je teď to, co by mé kroky do Antarktidy určitě přivést mělo, a těším se na to. Doufejme už v příštím roce.
Tak my budeme držet palce.
A tím také končí Barvínek. Víc se nám tady dnes do dnešního dílu už nevleze. Tak my vám moc chceme poděkovat za to, že jste vážil kroky k nám do Proglasu, a přejeme taky hodně štěstí nejen letošní výpravě, ale také všem výpravám, které budou další roky následovat.
Moc děkuju. Takových přání není určitě nikdy dost. Velmi rád jsem přišel. Mějte se hezky. Naschledanou.
Naším hostem byl Pavel Kapler. Loučí se s vámi také Gabča
a Verča.